eteenpäin, niin mä luen. Mulla on tässä Raamattu kansalle käännös. Vielä Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, jota siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itsensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, ja minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan sinun pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisestasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän oli vielä kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edestäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänet ja hänen jalkansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut, ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun hän sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä ole kertaankaan jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan ette ole antanut minulle edes vuotta, että olisin voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo, joka oli tuhlannut omaisuuden porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani, ja kaikki, mitä on minun, on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on nyt löytynyt. Joillekin teistä tämä saattaa olla tuttu nimellä tuhlaaja, vertaus tuhlaaja pojasta. Ja kun mä tätä tutkin ja olen lukenut ja miettinyt, niin tästä mullekin tuli sellaisia uusia asioita, joita mä haluan jakaa teidän kanssa. Jos mennään siihen 15. luvun alkuun, niin siinä näkyy, että kenelle Jeesus puhui tämän vertauksen. Ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin. Publikaanit ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuulemaan häntä, mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat. Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus kertoi heille tämän vertauksen. Ja oikeastaan tässä Luukkaa 15. evankeliumissa Jeesus kertoo tälle porukalle kolme vertausta. ne on samantyyppisiä, on vertaus siitä, kuinka paimen kadottaa lampaan, siitä, kuinka naiden kadottaa hopearahan. Ja sitten kolmas vertaus on tämä, kun tästä pojasta ja näistä veljeksistä ja isästä. Eli siellä oli kaksi kuulijajoukkoa mukana. Siellä oli syntiset ja publikaanit, eli veronkeräjät. Ja juutalaiset ei tykännyt heistä. Ei ainakaan hurskaat juutalaiset, sellaiset kunnolliset, uskonnolliset juutalaiset. Ja publikaanit oli sellaisia, jotka keräsivät veroja roomalaisille vallottajille. Ja se olisi vähän ehkä sama, jos Suomi vallotettaisiin ja sitten joku meistä menisi keräämään veroja ja sitten verorahat käytettäisiin sen toisen vallottajamaan vaikka armeijaan, niin me ei välttämättä tykättäisi siitä. Mutta joo, sitten toinen joukko, joka tässä oli mukana, oli fariseukset ja kirjanoppineet. Ja tämä on mielenkiintoinen porukka, koska tälle porukalle ensisijassa Jeesus kertoi nämä vertaukset. Ja fariseukset taas oli sellaisia, jotka oli elänyt niiden moraalisten puhtaussääntöjen mukaan. He eräs just sen mukaan, mitä piti, eikä melkein. He toteutti kaikkia niitä säädöksiä, mitä tartti olla. Ja me palataan näihin fariseuksiin vielä myöhemmin, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen tämä koko Luukkaan 15. luku, koska tässä on tavallaan niin kuin monta kerrosta tässä koko jutussa. Tässä on koko ajan ne kaksi kuulijaryhmää, joiden taustat on ihan erilaiset. Ja sitten tässä vertauksessa, jonka mä luin, jossa oli nämä kaksi veljestä, niin siinäkin hekin on ihan täysin erilaiset. Joo, eli nämä fariseukset oli niitä, jotka noudatti hyvin tarkoin Vanhan testamentin kaikkia säädöksiä ja uskonnollisia perinteitä, ja he palvoi Jumalaa ja ajatteli, että he teki kaiken oikein. Ja nämä fariseukset oli niitä, jotka suivaantu siitä, että Jeesus söi syntisten kanssa. Ja Lähi-idässä, jos syö jonkun kanssa, niin se on hyväksynnän merkki. Eli se ei ollut vaan silleen, että okei, mennään kahville tai syödään vaan siinä oli ihan niin kuin syvempi merkitys. Ja fariseukset oli vähän silleen, että hei, mitä ihmettä? Mitä toi niin kuin rabbi aikoo tehdä? Mitä Jeesus tekee? Ja sitä ne kysyikin, ja sen takia Jeesus sitten kertoi tämän vertauksen. Joo, tässä tämä nuorempi veli, jos aloitetaan hänestä, niin hän niin kuin halusi isän omaisuuden, vaikka tämä isä eli. Eli hän käyttäytyi tosi törkeästi sitä isää kohtaan. Oli aika julkeeta, aika röyhkeeta, aika, en mä tiedä millä sanalla mä niin kertoisin, mutta tosi sellaista niin töykeetä pyytää jo isän eläessä häneltä rahoja. Se olisi vähän niin kuin ehkä sellaista, että mä haluan mieluummin sun rahat, mutta mä en halua suhdetta sun kanssa. Ja se, varsinkin tuossa kulttuurissa, niin se oli tosi törkeetä, niin kuin vielä ekstra potenssin 10. kun verrataan meidän kulttuuriin. Ja isällä olisi ollut mahdollisuus vaikka lähettää saman tien se poika pois niin kuin ilman pennin pyörylää. Ja koko se yhteisö siinä ympärillä olisi ajatellut, että okei, toi isä teki ihan oikein, se oli oikeudenmukainen. Mutta tämä isä ei tehnyt sitä. Ja se oli aika ihmeellinen. Se oli ensimmäinen tällainen, että okei, isä oli silleen, että no jaetaan omaisuus. Ja nuoremmalle velille kuului Mooseksen kirjan mukaan niin 1/3 siitä isän omaisuudesta, ja hän sai sen. Ja muutaman päivän päästä hän lähti sitten kaukaisille maille. Ja tässä on niin kuin jännä se, että tuolloin luultavasti tällä isällä oli maaomaisuutta. Ei välttämättä ollut sellaista, että hänellä olisi ollut niin kuin rahaa pankissa. Ja hän olisi laittanut sillä lailla kekoon, että 2/3 menee vanhemmalle pojalle ja 1/3 nuoremmalle pojalle. Vaan luultavasti toi isä joutui realisoimaan sitä maaomaisuutta, eli myymään sitä perintömaata. Ja se oli vielä tosi kova juttu, että niin kun kaupunkilaiset ei välttämättä tajua sitä, kuinka suuresti kiintyneitä ne, joilla on maata ja varsinkin sukujen maatila, niin miten se, mitä se merkitsee, ja varsinkin juutalaisille, joilla oli niin kuin vanhassa testamentissa sanotaan monta, tai tulee niin kuin monta kertaa mieleen, kuinka juutalaiset puhuu siitä, että isien maat ja kuinka ne niin kuin periytyi isältä pojalle. Mutta siitä huolimatta tämä isä myi sitä omaisuutta 1/3 ja tämä nuori poika pääsi lähteä eteenpäin. Ja me luettiin, että toi nuori mies tuhlasi kaiken omaisuuden. Ja vasta sitten, kun hän näki nälkää siellä kaukaisessa maassa, ja hän himoitsi sikojen ruokaa, että hän pysyisi hengissä, hän meni itteensä. Eli sieltähän on juutalaisille niin kuin saastaisia, kukaan itsensä arvostava juutalainen ei söisi sikaa tai ei menisi sikopaimeneksi tai saati sitten söisi sikojen ruokaa. Et siitä voi niin kuin kertoa, tai siitä jo huomaa, kuinka alas tämä nuorempi veli oli vajonnut. Ja siellä, kun hän on siellä ahdingossa, niin hän rupeaa miettimään asioita, että hei vitsi, että jos mä menen palkkalaiseksi sinne isän kotipaikalle. Ja tämä oli tosi jännä juttu, koska maatilalla oli tuohon aikaan sekä palvelijoita että palkkalaisia. Ja palvelijat oli sellaisia, jotka asu siellä tilalla ja niin kun teki siellä tietysti niitä töitä, mitä heille osoitettiin. Mutta sitten palkkalaiset oli sellaisia, jotka oli esimerkiksi käsityöläisiä tai jonkun muiden alojen ammattilaisia. Ja ne ei asunut siellä ihan niin kuin itse siellä maatilalla, vaan he asuivat lähikylissä ja nämä palkkalaiset sai palkkaa. Ja monet Raamatun tutkijat onkin niin kuin selittää tämän tilanteen ja niin kuin tämän kohdan sillä lailla, että se nuoremman pojan suunnitelma oli vähän tämän tyyppinen, että hän on ajatellut, että mulla ei ole oikeutta mennä takaisin siihen perheeseen. Hän on ehkä ajatellut, että mä oon rikkonut niin pahasti niitä kaikkia yhteiskunnan normeja ja yhteisön normeja vastaan, että mä en voi mennä sinne. Koska rabit opetti siihen aikaan, että jos rikkoo jotain tällaisia yhteisiä säädöksiä ja normeja, niin ei riittänyt pelkästään anteeksi pyytö, vaan piti hyvittää ne teot. Joten se nuorempi poika on luultavasti ajatellut, että hän opettelisi jonkun ammatin ja sitten että hän rupeaisi saamaan ja ansaitsemaan siitä palkkaa ja sitten voisi maksaa takaisin sille perheelle. Ja sen suunnitelman mielessä hän on lähtenyt sitten kotimatkalle. Sitten seuraava isän, niin kuin miten isä kohtelee tätä poikaa, seuraava erikoinen juttu. Se eka oli vähän se, että isä suostui jakamaan sen omaisuuden, ja se toka juttu oli se, että isä näkee sen pojan jo kaukaa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että se isä on jo miettinyt pitkään, että missäköhän se poika on. Se on jo vähän tähyillyt sinne tielle päin ja ollut vähän niin kuin vahdissa. Ja sen sijaan, että se isä on siellä niin kuin kuistilla silleen, no niin, ja tänne se tulee. Ei ollenkaan, vaan se isä on lähtee juoksemaan. Ja niin kuin siihen aikaan juutalaisilla miehillä oli sellaiset niin kuin pitkät, vähän niin kuin mekkomaiset vaatteet, niin jos he lähti juoksemaan, niin heidän piti niin kuin nostaa niitä helmoja ylös ja paljastaa sääret ja lähteä juoksemaan. Kukaan patriarkka tai kukaan sellainen suvun päämies, joka oli arvokas, niin ei olisi todellakaan, se ei sopinut se juokseminen heidän siihen, miten heidän odotettiin käyttäytyvän. Mutta isä ei välittänyt siitä, että toiset niin kuin kyläläiset tai toiset palvelijat tai ketä siellä onkaan, niin katsoi, että oho, että nyt toi nollasi ihan täysi itsensä. Vaan siitä huolimatta tämä isä lähtee juokseen sen nuoremman pojan luokse ja ottaa ja syleilee häntä ja suutelee häntä ja pyytää, että niin kuin palvelijat vaatettaa hänet. Ja Raamatussa sanotaan, että parhaat vaatteet, ei pelkästään sellaiset, että sillä olisi jotkut rytkyt päällä, vaan isä halusi niin kuin oikeasti antaa parasta hänelle. Ja jännä on se, että mikä tuolla on luultavasti ollut parasta, niin on ollut sen isän vaatteet. Sellaiset, jotka on ollut kaikista arvokkaimmat. Ja tuolla, siis sen lisäksi isä halusi sen syöttövasikan teurastuttaa ja laittaa oikein kunnon bileet pystyyn. Niin tuohon aikaan ihmiset ei syönyt lihaa joka päivä. Ja se syöttövasikan teurastaminen ei ollut mikään silleen, että no, teurastetaan vaan tämän päivän kunniaksi syöttövasikka. Vaan vasikka teurastettiin silloin, kun oikeasti oli aihetta juhliin, niin kuin isoon juhliin, ei mitenkään pieniin, vaan todella tärkeisiin juhliin. Ja toisaalta nämä kaikki isän toimet, mitä hän teki, niin koko se yhteisö siellä ympärillä, kaikki ne naapurit ja tuttavat, niin nämä näki. Ja ne isän toimet oli sellaisia, että ne niin kuin viesti myös niille ihmisille, jotka oli siellä ympärillä, siihen, että isä hyväksyy tämän nuoremman pojan takaisin perheeseen. Ja perheen täysvaltaiseksi jäseneksi, ei vaan sillä lailla alimmalle portaalle anelemaan, vaan tämän pojan ei tarvinnut kauheasti ryömiä ja anella sen isän edessä. Ei, vaan isä oli ihan silleen, hei, tuu tänne. Ja hän otti mukaan siihen perheeseen. No, sitten tämä tulojuhla. Yleensä tähän kohtaan varmaan ihmiset lopettaa tämän vertauksen puhumisen. Mutta tässähän tämä jatkuu tämän vanhemman veljen, että miten hän reagoi. Ja tässä on jännä tämä niin kuin aluksi mä aloitin siitä, että täällä oli kaksi kuulijaryhmää, oli ne syntiset ja sitten toisaalta fariseukset ja kirjanoppineet. Niin tavallaan tässä vertauksessa se nuoremman pojan asenne ja elämäntapa ja kaikki, miten hän toimi, niin kuvasti vähän tämä nuoremman veljen toiminta kuvasti niitä syntisiä, jotka oli siellä kuulemassa. Ja sitten taas toisaalta tässä Jeesuksen vertauksessa se vanhemman veljen asenne ja toimintatapa kuvastaa fariseuksia ja kirjanoppineita. Ja heille Jeesus tämän oikeastaan suuntasi, koska fariseukset ja kirjanoppineet oli siellä luvun alussa ne, jotka kysyivät, että miksi Jeesus syö syntisten kanssa. Ja ne olivat ihan pöyristyneitä siitä. Ja se on ihmeellistä, että vanhempi veli oli raivoissaan, kun hän kuuli, että isä järjestää ne juhlat nuoremmalle veljelle. Ja voi olla, että tämä vanhempi veli miettii, että mitä tämä kaikki maksaa. Eli koska jos otetaan se nuorempi veli takaisin siihen perheeseen, niin isä on tehnyt siitä nuoremmasta veljestä uudelleen perillisen, jolla on oikeus kolmasosaan perheen omaisuudesta. Ja tässä tilanteessa, koska tämä nuorempi veli oli jo tuhlannut sen 1/3 siitä omaisuudesta, niin se koko perhe omaisuus, niin se oli jo huvennut vähän pienemmäksi. Ja Timothy Kellerin mukaan tämä vanhempi veli, sen sanat viestittää isälle sitä, että hei, että mä oon raatanut itteni näännöksiin ja mä oon ansainnut kaiken, mitä mä oon saanut, mutta mun nuorempi veli ei ole tehnyt mitään ansaitakseen tätä jotakin. Ja tämä nuorempi veli ansaitsee ainoastaan karkotuksen, mutta sä syydät vaan hänelle kaikkia rikkauksia. Miten oikeudenmukaista tämä voi olla? Ja tämä vanhempi veli tuo esille sen, kuinka hän on tehnyt kaiken oikein, ihan prikuulleen. Ja hän vielä korostaa sitä, että hän ei ole ikinä jättänyt yhtäkään tämän isän pyyntöä noudattamatta. Hän on tehnyt kaiken, mitä on pyydetty. Mutta tämä isä suhtautuu vanhempaan veljeen yhtä rakkaudellisesti kuin tämä nuorempaan veljeen. Ja isä oikein suostuttelee ja maanittelee, että vanhempi veli tulisi sinne juhliin. Ja jos sä mietit, että tämä isä oli oikeasti perheen pää ja patriarkka ja oikein kunnioitettu mies, niin hänen arvolleen ei olisi oikeasti sopinut, että hän olisi tullut sieltä ulos ja oikein pyydellyt ja anellut sitä vanhempaa veljeä tulee juhliin. Ja tämä vanhempi veli toiminnallaan ja puheillaan loukkasi myös sitä isää. Ihan toisaalta samalla, tai molemmat pojat loukkasi isää, mutta eri tavoilla. Ja tämä isä sanoi, että poikani, sä oot ollut aina mun kanssa ja kaikki mitä on minun on sinun. Ja tämä oli oikeastaan kirjaimellisesti totta, koska vertauksen alussa kävi selville se, että isä oli jakanut sen omaisuuden pojilleen. Ja tässä on mielenkiintoista tässä Jeesuksen vertauksessa se, että molemmat veljekset oli etääntynyt isästä, ei vaan se nuorempi veli. Mutta sen nuoremman veljen kohdalla se etääntyminen oli jotenkin helpommin havaittavaa. Hän lähti pois ja hän vietti oikeasti syntistä elämää ja tuhlasi ne rahat ja teki kaiken päinvastoin. Mutta silti tämä nuorempi paha poika meni isänsä niin kuin kutsun jälkeen niihin juhliin. Mutta vanhempi poika, joka oli niin kuin se hyvä poika, niin ei suostunut menemään niihin juhliin mukaan. Ja niin kuin, mä mietin tätä, niin kuin, tämä on jotenkin, niin kuin, mä oon vähän paininut tämän asian kanssa, koska tämä ei ollut niin kuin, sellainen, mitä odottaisi, kun lukee Raamattua. Niin kuin, jotenkin tuli tästä mieleen niin kuin, se, että kuinka Jeesus varotti fariseuksista. Kuinka Jeesus niin kun sanoi opetuslapsilleen, että varokaa fariseusten hapatetta. Ja muualla Raamatussa Matteus 23:14, voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokulvatut, te syötte leskien talot. Ja fariseusten näkemys oli se, että ihminen kykeni, niin kun Jumala antaa ihmiselle sellaisen varustuksen, jonka mukaan ihminen voi tehdä niin kuin sen täysin oikein, mikä on niin kuin Jumalan tahdon mukaista. Mutta toisaalta niin kuin tämän Jeesuksen vertauksen ja mitä kristinusko opettaa, niin ihmisen täytyy ensin kokea se sisäinen muutos, uudeksi syntyminen, saada uusi elämä. Toisessa korintolaiskirjassa sanotaan näin, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Toisaalta kun miettii tätä vanhempaa veljeä, niin mikä siinä kiikasti? Mitä hänellä oli siellä? Niin kuin, että se hänen toimintansa, se, että hän raivostui sille isälle ja oli ihan silleen, että no toi sinun poikasi. Hän ei sanonut edes mun veli, vaan niin kuin se oli sitten jo isän poika ja hän ei ole yhtään niin kuin hyväksynyt sitä tilannetta, niin se saattoi tuoda tämän vanhemman veljen sydämestä esille katkeruutta tai ylpeyttä tai molempia. Ylpeyttä siitä, että no, mä oon kaiken tehnyt ihan tosi hienosti. Mun tämä niin kuin, tällainen sädekehä tässä, mä oon kiillottanut tätä ja mä oon niin kuin kaiken tehnyt ihan prikulle oikein. Mutta sitten toisaalta niinku katkeruutta siitä, että ne on, kun ihan kuin tämä vanhempi veli olisi ajatellut niin, että mä oon tehnyt oikein. Ja siitä seuraa se, että minä ansaitsen kaikki Jumalan, tai tässä tapauksessa tämän isän hyvät lahjat. Ja joskus meillä voi olla elämässä sellaisia hetkiä, että vaikka kukaan meistä ei niinku tunnustaudu, että kyllä olen, huomaan elämässäni farisealaista ajattelutapaa tai asennetta, niin meillä voi olla jotain sellaisia hetkiä, jos on oikein tosi vaikeeta, niin me ollaan ihan silleen, että hei, miksi Jumala? Mä oon tehnyt kaikki. Mä oon lukenut Raamattua joka päivä, mä oon rukoillut, mä oon siunannut mun lapset ja mä oon käynyt joka sunnuntai kirkossa ja kaikki mitä sä oot käskenyt, mä oon tehnyt ja mä oon raatanut täällä seurakunnassa. Mä oon tehnyt vapaaehtoistyötä ja mä oon maksanut kymmenykset. Ja minkä takia mä joudun kärsimään? Se voi olla, että se ei tule, eikä mä tarkoita, että meillä kaikilla olisi tällaista. Mutta joskus voi tulla sellainen, että kun oikein elämä murjoo ja tulee vaikeuksia, niin sitten ajatellaan, että Jumalan pitäisi antaa mulle se hyvä. Jumalan tarvitse, koska mä oon tehnyt näin. Ihan kuin se olisi ansaitsemista. Ja toisaalta siis Raamattuhan puhuu Jumalan rakkaudesta ja puhuu armollisuudesta. Mutta että se on sellaista niin kuin sellaista, että me ei voida ansaita sitä armoa sillä, että me suoritetaan, että me tehdään jotkut tietyt jutut. Ja sitten ikään kuin maksettaisiin niillä jutuilla se, että meillä menisi aina elämässä hyvin. tai että niin kuin Jumala vastaisi aina rukouksiin. Ja niin kuin, tämä on jännä, kun mä mietin, niin kuin, jotenkin kun mä oon lukenut Raamattua aikaisemmin, niin mä oon lukenut fariseuksista, niin mä ajattelin, että no joo, ne oli silloin historiassa ja joo, no kyllä mä näen nyt silleen tiiän. Mutta toisaalta niin kuin Jeesus varotti omia opetuslapsiaan, että varokaa fariseusten hapatetta, eli varokaa, ettei se farisealainen ajattelutapa pääse niin kuin teidän keskellä niin kuin leviämään. Vähän niin kuin hiiva leipätaikinassa, se leipätaikina vaan menee pulleemmaksi. Ja mä mietin, että meidänkin on välillä hyvä niin kuin miettiä meidän elämää sille rehellisesti, Jumalan edessä ja ehkä joskus toistemme edessä. Ja miettiä, että onko mun elämässä kaikki niin kuin sellaista, mitä mä puhun, tai onko elämässä niin kuin kaikki siltä, niin kuin, näyttääkö siltä niin kuin totuudenmukaisuudelta, että ei ole sellaista niin kuin tekopyhyyttä tai sellaista, että tavallaan näyteltäisi. Ja mä itse olin huomannut silloin, kun mä tulin uskoon, niin mulla oli hetkiä, jolloin mä jotenkin ajattelin, että kristityn pitää olla tietynlainen. Ja mä yritin vähän niin kuin sullaa itseeni sellaiseen tiettyyn palikkaan, että tällainen on hyvä kristitty, tällainen on hyvä uskova. Ja mä en ihan täysin sopinut siihen ja mä yritin mukautua siihen, mutta mä jossain vaiheessa tajusin, että ihan kun mä olisin pettänyt vähän itseäni, tuli sellainen olo, että hei, että kyllähän Jumala näkee ihan kokonaan mut. Ei mun tarvitse yrittää olla ulkopuolelta sen parempi tai pyhempi kuin mitä mä oon sisäpuolelta. Että jos mulla on, ja se oikeastaan lähti siitä, että mulla oli paha olla. Ja mun oli vaikea niin kuin tuoda sitä Jumalan eteen. Ja sitten mä tajusin, että ketä mä yritän tavallaan fuulata. Tai sillä lailla, niin kuin, mä keksin toista samaa, mikä on fuulata niin kuin suomeksi. Huijata. Kiitos. Niin, että kyllähän Jumala näkee mun sisimmän. Ja siitä mulla on lähtenyt sellainen niin kuin, tavallaan matka sellaiseen rehellisyyteen. Tavoitteena olla rehellinen itselle. Ja olla rehellinen Jumalalle ja sitten olla rehellinen muille ihmisille. Ja niin, se on mielenkiintoista. Mä haluan jättää tämän jotenkin tähän ja mä ajattelin, että joo, rukoillaan tässä. Joo. Kiitos Jeesus, että me saadaan tulla sun eteen, sun rakkaina lapsina. Löyty meissä sitten ripaus. Sitä nuorempaa veljeä tai vanhempaa veljeä tai mikä meidän sydämen tila onkaan tai ajatukset tai asenteet, niin me ollaan tässä Herra sun edessä. Ja kiitos Herra sun rakkaudesta ja kiitos sun ylenpalttisesta armosta ja kiitos siitä, että sä rakastat meitä jokaista. Ja mä Herra rukoilen, että oli ne meidän jotenkin sydämen asenteet tai ne asiat, minkä kanssa me niin kuin kamppaillaan, oli ne mitä tahansa, niin pyydän Herrat, että auta sä meitä näkemään itsemme niin kuin sun silmin ja auta meitä olemaan rehellisiä itsellemme ja sulle. Kiitos, että me saadaan luottaa sun rakkauteen ja sun armoon, sun hyvyyteen, siihen, että sä oot se, joka juokset meitä vastaan avosylin. Ja siihen, että jos me ei haluta lähteä sinne ilojuhlaan, niin sä tuut ovelle ja kutsut oikein, että hei, tuu mukaan, juhlitaan. Ja Herra, sä näet tämän syksyn harmauden ja jotenkin tämän elämän, niin kuin kaikki uutiset. Ja musta tuntuu, että moni ihmisistä on nyt jotenkin alaspainettuja ja masentuneita tai taakotettuja. Niin mä Herra rukoilen, että se sun ilojuhla voisi olla meidän sydämissä. Mä rukoilen, että anna sä meille yli ymmärryksen käyvä rauha. Ja auta meitä jättämään sun ristijuurelle kaikki meidän taakat, kaikki ne kivireet, mitä me ollaan niin kuin jotenkin raahattu. Ja mä pyydän, että anna sä meille sellainen ilo ja riemu meidän sisimpää. Auta meitä ole sun valona ja sun suolana tässä kaupungissa. Ja meidän perheissä ja meidän lähimmäisten keskellä. Ja mä pyydän, Pyhä Henki, että sä tuut tänne lohduttamaan niitä, jotka tarvitsee lohdutusta. Ja mä rukoilen, että anna myös meille, niin kun, että me voitaisiin olla niin kun seurakuntana sellainen perhe, joka rakastaa ja joka ottaa yhteyteen, joka tukee niitä, jotka tarvitsee tukea. Ja sellainen, jossa me voidaan olla kaikki jotenkin aitoja. Meidän ei tarvitse pitää mitään maskeja päällä, vaan me saadaan niin kuin olla sellaisia kuin me ollaan. Ja saadaan pyytää Herra, että muuta meitä enemmän sun kaltaiseksi. Meidän ei tarvitse niin kuin omin sellaisin teoin yrittää ja pakolla tavallaan niin kuin tehdä jotain tiettyjä juttuja, vaan me saadaan niin kuin pyytää, että Herra, aloita se meidän sisimmästä. Meidän sydämessä se eheyttävä ja parantava työ ja se, että me oikeasti voitaisiin olla sun kaltaisia tässä maassa elää niin kuin tätä elämää, mihin sä oot meidät kutsunut. Mä kiitän Jeesus sua ja mä kiitän Herra, että sä oot täällä meidän kanssa ja sä puhut meille vielä tulevallakin viikolla. Jeesuksen nimessä. Aamen.